Озатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 20 май шаршамба. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Милли мәҗлес рәисе Фәүзия Бәйрәмова Шәллы һава аланында тоткарланып сорау алуга тартылды. Бу хакта Бәйрәмова белән Азатлык әңгәмәсе. Түбән Новгород татарлары милли мәдәни мөхтәрияте Русиядәге милли сәясәткә зарланып җитәкчелеккә ачык хат юллады. Татарстанда миллиардерлар күпме һәм кемнәр иң байлар? Белгечләр фикере. Русияның мусульман татар димчеләре Казанга җыена. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Сербия Америка Кушма Штатлары белән мөнәсәбәтләрне яхшыртырга өметләнә. Молдова парламенты президентны сайлый алмады. Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова прокуратурадагы сорау алудан соң үйгә җибәрелгән. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден Балкан сәфәрен дәвам иттереп Сербиягә килде. Белградтагы сөйләшүләрдә Косово тирәсендәге вазгыять тикшерелде. Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден Сербия президенты Борис Тадич белән сөйләште. Борис Тадич очрашуда Сербияның Косово бәйсезлеген беркайчан да танымаячагын белдерде.
Сербия не признае независно Косово и то никогда не ще учинити.
Сербия
легитимне право Сербия да
Сербия Косовоның мустакыйлыгын танымый һәм беркайчан да танымаячак, җирләрен тыныч дипломатик кануны юллар белән яклау Сербияның хукукы, диде президент Борис Тадич. Косово мәсьәләсендә фикер аерымлыклары булса да, Тадич Сербия һәм Америка Кушма Штатлары арасында мөнәсәбәтләрнең яхшыруына өметләнүен әйтте. Байден Сербияның Косовоның мустакыйлыгын якын киләчәктә тануына өмет итмәвен, әмма Белградның Косоводагы Европа берлеге оешмалары белән хезмәттәшлегенә хуплау белдерә алуын әйтте. Байден соңгы 30 елда Сербияга килгән беренче югары дәрәҗәле АКШ рәсмие булды. Ике арадагы мөнәсәбәтләр 90-нчы елларда бузылган иде. Ул вакытта Косоводагы хәрби низак вакытында НАТО серб җирләрен бомбалады. Байден пәнҗешәмбе көнне Косовога китәчәк.
Сербия не призна.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Молдова парламенты президентны сайлый алмады. Парламентның сайлау комиссиясе башлыгы Валерий Сава әйткәнчә, коммунистлар фиркасы нәмзәте Зинаида Гречания 60 тавыш җыйган. Сайланыр өчен аңа 1 тавыш җитми. Канун 101 урынлык парламентта кимендә 61 тавыш бирелүен таләп итә. Оппозиция фиркаләре тавыш бирүдә катнашмады. Гречани элекке президент Владимир Воронин урынына килергә өметләнә. Коммунистларның парламентта 60 кына урыны бар. Депутатлар президентны сайлау өчен 15 көннән яңадан тавыш бирергә тиеш. Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова прокуратурада сорау алганнан соң үйгә җибәрелгән. Прокуратурада эшегезгә яңа мәгълүматлар чыгуы турында әйтте, диде Фәүзия Бәйрәмова. Азатлыкка биргән әңгәмәдә. Көндез аны Төркиядән Шәллыга кайтып төшүгә, Русия милли хезмәте тарафыннан тоткарланып сорау алуга алып китүе турында хәбәрләр чыкты. Бу хакта радиобызга Милли мәҗлеснең Анкарадагы вәкиле Роза Кырбан хәбәр итте. Ел башында Русия прокуратурасы Милли мәҗлес эшендә актив катнашкан кайбер кешеләргә каршы җинаять эш ачып җибәргән иде. Аларны милләтара низак чыгарырга тырышуда гаеплиләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русия прокуратурасының тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкин Анна Политковскаяны үтерүчеләрне җавапка тартырга вәгъдә итте. Бу эш һичшиксез ачылачак дип ышандырды ул. Тикшерүчеләргә җәмәгать утырышчылары белән эш иткәндә осталык һәм белем җитмәде, диде ул. Без дә яңа шартларда эшләргә өйрәнәбез, диде Бастрыкин. Тикшерү эшенә килгәндә ул бик зур эш башкарылды, дип белдерде. Белгәндегечә, җәмәгать утырышчылары мәхкәмәсе Анна Политковскайның үтерелүенә бәйле рәвештә гаепләнүче кешеләргә аклау карарын чыгарды. Журналист Политковскайны үтергән һәм үтерүгә заказ биргән кешеләр һаман да табылмаган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бүген Иран җир-җир төрендәге урта арага очучы ракеталарга сынау үткәрде. Алар уңышлы үтте. Бу хакта Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад хәбәр итте. Сәҗил 2 ракетасы 2000 километрга оча ала. Ул Израильгә һәм Фарс култыгындагы Америка Кушма Штатлары хәрби карапларына да барып җитә ала. Бүген мәгълүмат чараларында Чечня президенты Рамзан Кадыровның 2008 елда алган кремнәре турындагы рәсми мәгълүматлар дөнья күрде. 2008 елда Рамзан Кадыров эш орнында 3 миллион 422 мең сумлык эш хакын алган. Шулай ук Чечня президентының матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, Кадыровның Грозный каласында 36 квадрат метрлык 3 бүлмәле фатиры һәм ВАЗ 2105 маркалы машинасы бар. Чечня башлыгының матбугат хезмәте Рамзан Кадыров 2008 елда эш хакыннан башка жерден акча алмаган һәм ел саен керемнәре турында хисапларны салым хезмәтенә тапшырып бара дип белдерде. Шул ук вакытта мәгълүмат чаралары Чечня президенты Рамзан Кадыровның Башкортстан президенты һәм Мәскәү шәһәр башлыгы белән бергә керемнәре турындагы мәгълүматларны ачыкларга теләмәүчеләр исемлегендә булуына игътибар итә. Русия президенты, югары дәрәҗәле җитәкчеләр һәм төбәк башлыклары да ел саен керемнәрен күрсәтергә тиеш дигән фәрман чыгарган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Халык фикерен өйрәнү үзәге үткәргән соңгы тикшерү нәтиҗәләренә караганда, Русия халкының күпчелеге зур түрәләрнең керемнәре турындагы декларацияларның дөреслегенә ышанмый. Социологлар 42 Русия төбәгендә 1600 кешене сораштырган. Шулай итеп, җавап бирүчеләрнең 13% декларацияләргә кызыксыну күрсәткән. 16% кеше Русия президентының никадәр мал-мөлкәте булуы турындагы мәгълүматлар белән танышкан. Русия премьер-министрының кремнәре белән кызыксынучылар азрак 13%. Башка түрәләрнең документлары белән кызыксынучыларның саны 3%-тан артмый. Декларация белән танылышып чыккан русияләрнең 70% аларның дөреслегенә ышанмаган. Әмма җавап бирүчеләрнең 17% документлар ышандырырлык дип әйткән. Татарстан һава ширкәтенә барлыгы 10 миллион долларлык кредит биреләчәк. Болгарстанның Химимпорт ширкәте Татарстан һава ширкәтенә уңайлы шартларда кредит бирергә җыена. Бу хакта Татарстанның транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгы хәбәр итте. Шулай итеп, Татарстан хөкүмәте дә Татарстан һава ширкәтенә 5 миллион долларлык кредит бирәчәк.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Азатлык радиосы сөйли. Татар милли мәҗлесе рәисе Фәүзия Бәйрәмова шәршәмбедә Төркиядән чаллыга кайтып төшүгә Русия иминлек хезмәте тарафыннан тоткарланган дип хәбәр итте радиога мәҗлеснең Анкарадагы вәкиле Роза Корбан. Ел башында Русия прокуратурасы милли мәҗлес эшендә актив катнашкан кайбер кешеләргә каршы җинаять эше ачып җибәргән иде. Федераль хакимият аларны милләтара низах чыгарырга тырышуда гаепләргә тели. Шушы җинаять эшенә бәйле Бәйрәмова һәм тагын берничә активистның фатирларында тентүләр үткәрелде. Аларның язмалары һәм компьютерлары тартып алынды. Бәйрәмова эшен алып барган прокуратура тикшерүчесе Рөстәм Галимуллин Азатлык радиосына Милли мәҗлес рәисе кулга алынмады дип белдерде. Без мәсьәләгә ачыклык кертү өчен Фәүзия Бәйрәмованың үзенә шалтыраттык. Беренче яктан хәбәр килде, сезне Чаллы һаваланда тоткарлап, кулга алып, сорау алуга алып киткәннәр дип ФСБ хезмәткәрләре.
Әйе, бик ямьсез күренеш булды. Мен самолеттан түшкөндө, инде паспорт контролун өткөндө мени ойруп алып кирип киттилер халыктан. ФСБ айтты, сиз хазыр прокуратурага барырга тийишсиз биздин менен деп. Чемоданларымы октарып, бүтүн китаптарымы, бүтүн макалаларымы, бүтүн кассеталарымы, дискеттарымы текшерділер, бир кишиникин текшермедилер. Мени мажбурий ревушта кара машинага отуртуп, ФСБ кызматкерлери алып китти прокуратурага. Анда 3 саат бою менен суроо алдылар, адвокатымы китирдик. Андан соң мага инде ушундай карар чыгарганнар, мени ушуну менен тааныштырдылар. Мен азыр Чалы шаарынан чыгарга тийиш түгел. Тиги кулга алынуу деп айтып болмойм, муну домашний арест деп айтып болмой. Ушул убакытта мен инде прокуратура кызматкерлерине айтмышы, Чалы шаарына чыгып кетерге тийиш түгел, бир жерге да барырга тийиш түгел. Хам мен инде азыр шахит кине түгел, подозреваемый, ягъни шушу жинаятны шебде айыпланышы буларак шушундай статуска көчкөнмүн экен.
Demek siz imza koydunuz indi bu?
Yok, ben bunlara imza koymadım. Birisine de ben özümün şehirden çıkarga yaramı diyenime de imza koymadım. Bugünkü de Pruska da, Sıraoğlu'a da imza koymadım. Advokatım da imza koymadı. Çünkü ben özümünü gayetle deyip tapmayayım. Ben özümün cinayetçi deyip tapmayayım. Sondan sonra indi bunlar men kul koymagaç. Şahitler apkırıp, pınetayler apkırıp, onlar barında kışkırıp okup. Мени кисетип чыгарып жибердилер. Мен яңадан 27 майда алар янына барырга тийиш адвокатым менен. Бармайм экен инде, алар айттылар, кисеттилер. Тагында ныгырак чаралар көрөшөтбүз деп. Тагында ныгырак чаралар дегени биз ул сутка катлы кулга алуу.
Демек сиз азыр үйүңүзгө кайтасыз менде, яки сиз үйдө
эмесиз? Мен азыр үйүмдө, мен азыр үйүмдө. Эмне иш бүтүнө өзгөргөн? Мен азыр шахит статусунан гаепленүүчү статусуна көчүргөндөр булар мени. Хам мен шаардан чыкмаска деп мени шаардан чыгармаска деп карар кабыл эткендер. Ягъни мен коягына барсам да инде шушу прокуратура текшерүүчүсү Рустам Галимуллинга хабар итерге тийиш болом, рухсат алырга тийиш болом. Казанга барырга керек болсо да, эни янына кайтырга тийиш болсо да, мен рухсатсыз бир жерге кетирге тийиш болмойм. Биринчиден алардын бүгүн кабыл алаанда туткарлаулары законсуз болду. Чүнки булар бир ниндий суд карары менен мени туткарламадылар, булар мени туткарларга тийиш түгүлдөр, бул кыши укуктарын бузуу, ирим менен көрүштүрмөдүлөр. Ирим капканын тиги ягында басып тура мени каршыларга деп. Мен бу якта, менин чемоданларымы актаралар. Шушу катле ахлаксиздикке ишледилер, бүтүн киши көз алдында.
Фаузия ханым, бу мындай кескинлашып кетүү эмнедир сиздин Түркиядагы сафарыңыз, андагы конференциядагы чыгышларыңыз менен байлымы? Яки
алардын да таасири болгондур, чүнкү бул конференциядан соң Россия элчилиги Түркияга протест менен чыккан деп эшиттим мен. Анын да таасири болгондур. Эмне лекин булар өздөрү да кутура, булар азыр таба алмыйлар, бизди айыптарлык далил таба алмыйлар. Чүнкү кана ушу Милли Мажилис сиресинде айланалар алар. Имиш Милли Мажилис таратырга тийиштүү эле мындай айбыр деп. Ким тараткан, кая тараткан, нинди сайтларга койгон? Аңа бит инде интернеттен өзүңүз билесиз, анда бир гана киши жооп бермей, анда минерлеген киши харекет ите интернетте. Мына булар инде ушунун бүтүнүсүнө мени ойруп алып, алгы планга чыгарып, бир мени азыр гаиптеп, мына ушу иштердин барысында да түп гаиптенүүчү итип ниндидир иш көрсөтүп аталар. Мектеп алдында көрүнөсүлөр келеми? Өзлөрүнүн иш орундарында отуруп каласылары келеми, карьера жасасылары келеми? Эме лекин менин адвокатым да иримде мына бүгүнкү мени алып кетүүнү мажбурий этип алып кетүүнү кабыл алаанынан сотко жалобу жазачаклар. Өзлөрү азыр артынан жүрүй баштайт, чүнкү бул ахлак боюнча да дурус болмады, бул закон боюнча да дурус болмады. Бир ниндий документсиз кишини мажбурий ревиште ФСБ машинасына отуртуп прокуратурага кетирүү, үйүнө кайтмаган келиш. Мен иштен бирле эртеңги иштен бирле бүгүн жолдо. Мына эртеңги иштен эле мен кайтып кана кирдим, 3 саат менен допрос алдылар. Ошомаган, ичмеген, жолдон жол кийимдери менен, эйбирлерим машинада жатат, ФСБ машинасында. Көз алдына кетиргиз кишинин халатын.
Бу шахит статусунан гаепленүүчү статусуна көчүрүлгөн дедиңиз. Нинди да болсо гаеплөө билдирилдими?
Мен 27 күндө мени ягыдан суроолорго чакырдылар, мен да сурадым. Мен үчүн ушундай кескин өзгөрүш, мен үчүн мен шахитликтен ушундай подозреваемый, ягъни жинаят ишинде шектелүүчү деген статуска көчүрдүгүздө, шаардан да чыгарга уруксат этмисиз дегеч, алар айттылар, бизге имиш яңа айбырлар ачылды. Имиш мына 27-сінде біз әйтірбіз сізге деп айттылар енді. Бұлар қазір ішін сотқа кетіріп жеткіріп, нендейдір зорға айыптар тоқмақшы болалар енді.
Анкарада өткен Русияның Идел Урал түбегіндегі шул есептен Татарстан білен Башқұртстандағы демократия тұрышына бағышланған халықара конференциядан қайтышлы Фәузия Бәйрәмова Шаллы хава алаңында тұтқарланып сұрау алуға тартылған. Кадерле тыңлаучылар, Милли мәҗлес эшенә бәйле тикшерү сорау алулар барышы белән Азатлык радиосы аша хәбәрдар булып тора аласыз. Бергә булыйк. Пәнҗешәмбе Русиянең Хабаровск шәһәрендә Европа берлеге Русия саммиты ачыла. Заманында Брюссель Мәскәүне стратегик партнер дип атаган иде. Соңгы вакытта исә ике арада төрле өлкәдә каршылыклар күзәтелә. Шушы шартларда тарафлар Хабаровск җыенында нинди мәсьәләләр тикшерәчәк? Микрофон алдында Али Гилми.
Брюссельдәге хәбәрчебез Ахтола Бияк сайтуенә караганда, Русия диюгә андагы дипломатларның күңеле төшә. 4 ел элек булган өмет кәефләре хәзер инде юкка чыккан. 2005 елда Русия һәм Европа берлеге 4 төрле өлкәдә киң күләмле хезмәттәшлек вәгъдә иткән иде. Эчке иминлек, тышкы иминлек, икътисад һәм фән мәдәният мәгариф өлкәләрендә. Вәгъдәләр ясалды, әмма мөнәсәбәтләр җайга салынмады. Көнбатыш карашларак сынылган Медведев хакимияткә килгәч, эшләр яхшыга үзгәрер дигән өметләр дә тормышка ашмады. Узган елның августында Грузия сугышы, аннары гыйнвар аенда Мәскәү белән Киев арасындагы низаг аркасында Европа илләренең кыш уртасында газсыз калуы, Брюссельдә ризасызлык уяткан хәлләрнең берничәсе генә. Моңа тагын энергия хартиясе тирәсендәге каршылыкны өстәп була. Энергия базарын либеральләштерүне күз алдында тоткан бу документны Мәскәү имзаласа да, әлегәчә расламады. Кремль шикел ширкәтләрен эшке базарына кертергә теләми һәм бу документны хәзер яңа килешү белән алыштырырга тәкъдим итә. Узган атна Европа комиссиясе вәкиле энергия хартиясен гамәлдән чыгару нияте юк дигән иде. Ләкин сишәмбедә берлек рәсмиләре Мәскәүнең борчуларын искә алу өчен хартияны күздән кичерү ихтималын белдерде. Мәскәү исә Европаның иминлек килешүе дигән яңа документны алга сөрә. Президент Медведев бу турыда беренче тапкыр узган елның июнендә әйткән иде. Хабаровскида Европа берлеге төркемен Чехия президенты Вацлав Клаус җитәкләячәк. 1 июльгә кадәр Чехия берлектә рәислек вазифасын башкара. Анда тагын Европа комиссиясе президенты Жозе Мануэль Барозу, берлекнең тышкы эшләр өчен җаваплы вәкиле Хавьер Салана көтелә. Вацлав Клаус берлек сәясәтенә тәнкыйтьчән Русиягә дустана мөнәсәбәттә торучы сәясәтче санала. Күзәтүчеләр фикеренчә, Мәскәү моны үз файдасына кулланырга тырышачак. Ләкин бу җиңел булмаячак. Хабаровскига килүче төркемнең иминлек өлкәсендә хәл иткеч карар кабул итү өчен җитәрлек вәкаләте юк. Соңгы сүзне барыбер берлектәге әгъза илләр әйтергә тиеш. Русиягә карата мөнәсәбәтләре нигезендә әгъза илләрне 3 төркемгә бүлеп була. Беренчесе Русияның дус ишләре: Франция, Германия, Италия, Греция, Кыпрыс. Бу илләр тош яуса да Русияны стратегик партнер итеп күрү ягында. Икенче төркем икеләнүче илләр: Польша, Литва, Швеция, Британия. Бу илләрне Еврокомиссиядә хуплый. Һәм өченчесе Русияның күршеләре: Финляндия, Латвия, Эстония. Бу илләр Мәскәү белән прагматик хезмәттәшлек итәргә чакыра. Шушы вазгыятьне искә алганда, Хабаровский җыеныннан әллә ни алгарыш көтүе авыр. Каршылыклар шактый күп, җыенда хәтта уртак белдерү ясау да каралмаган.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Гыйракта илнең җир байлыгы, нефтьне читкә сату һәм сатудан килгән киремне төбәкләр арасында бүлешү мәсьәләсе әле дә шешелә алмаган низах булып тора. Бу мәсьәләне шешәр өчен күп көч сарыф ителсә дә, төньяк көрд төбәге үз байлыгын кулыннан ычкындырырга теләми. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
2003 елда Саддам режимы җимерелгәннән бирле Гыйракта Күрд төбәге хөкүмәте белән Үзәк Багдад хөкүмәте арасында төбәктән чыккан нефтьне чит ил ширкәтләренә сатуда кемнең җаваплы булачагы һәм киремне бүлешү мәсьәләсе хәл ителә алмый. Түбектеги нефтне Түркиянын Жейхан нефт үткәргиши оша дүйнө базарына чыгаруу маселесинде Сингапурда эки өкмөт ортак фикирге келип алды. Июнь айынан башлап дүйнө базарына күнүнө 60 миң мешке нефт сатуу планаштырыла. Албетте бул хабар миллиондаган доллар акчаны нефт үткәргиш планына сарф иткен шетел şirketлер үчүн сүйүнүчлү хабар. Лекин Түбек нефтте Жейханга Гыйрак Дәүләт нефт үткәргиши оша туташтырылачак. Шул исептен Багдад хөкүмәте үз шартын әйтеп куйды. Нефт министры Хусейн Шахрастани Дәүләт нефт үткәргиши оша кудырылган нефттен кергән акчаның илнең гомум нефт киременең бер өлеше буларак саналачагын белдерә. Бу Түбек нефтеннән булган киремнең үзәк дәүләт казнасына кирәчәген аңлата. Шәһристаны шулай ук Түбәк хакимиятенең дәүләт казнасына кергән нефт акчасын үзенең кетеп кулана алмаячагы турында да кисәтте. Моның аша Багдад хакимияте Түбәкнең нефт экспортын үз кулында тотарга тырыша. Лондонда урнашкан глобаль энергия чыганакларын өйрәнү үзәгендә Гыйрак нефте мәсьәләсен махсус анализлаган галим Манючер Такин ике хөкүмәт арасында нефт мәсьәләсен шешү юлында уртак килешү булмауын әйтә. Гыйрак нефт министры Хусейн Шахрастани бер нишә айлык ясаган чыгышында Дөнья Көрд хөкүмәтенең 2007 елга кадәр Түбәкнең үз башына шетел şirketләре белән ясаган икеле килешүләргә кагылмаячагына, ләкин бу тарихтан соңгы булган килешүләрнең инде кануни булмауын әйтте. Шул исәптән Кремнар һәм шетел нефт şirketләре белән рәсми килешү булдыру мәсьәләсе әле рәсми төстә шешелә алмаган. Ә Көрд Түбәге хөкүмәте исә сүздә Кремнар үзәк казнага китсә дә, Түбәкнең үлеше үзенә кайтарылачак дип белдерә.
From the oil exports would go to the central government and then Kurdish region would get part of it.
Бу хакта конституцияда махсус язылган канунлар булмау каршылыкларга негиз тудыра. Бу мәсьәләне хәл итү өчен барлык шартлар һәм вәкаләтләрне ачык иттереп билгеләгән канун кабул итү шарт. Парламентта инде бу хакта күп фикер алышу булса да, аны гамәлгә ашыру өчен башта референдум уздыру шарты эшне тагында катлауландыра. Нефттен кергән акчаның төбәкләр арасында үзара тигез итеп бүлешү турында канун чыгарудан да авыррак мәсьәлә бар. Ул да булса нефткә бай шәһәрләрне бүлешү мәсьәләсе. Бигрәк дә этник яктан төрле булган шәһәрләрнең кайсы төбәккә кушылуы мәсьәләсе кайнар бәхәскә әйләнә. Нефткә бай Керкук шәһәре шундыйлардан берсе. Күрт Түбәге хакимияте бу шәһәрдә яшәгән күпчелек халыкның күрт булуын алга сөрә һәм үз төбәгенә кушылуын тели. Ә Багдад хакимияте исә шәһәрнең күп милләтле булуы сәбәпле үзәк хакимияткә кушылу кирәклеген белдерә. Бу мәсьәлә әлбәттә шәһәрнең киләчәген үз дилбегәсенә тартырга тырышкан. Дөнья күрт һәм үзәк хөкүмәт арасында каршылык тудыра.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Бүреген куркып урмага бар метр милар.
Үзебез эшләмибез.
Башкортстандан костумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Вот и my friends.
Бу көннәрдә Түбән Новгород татарлары милли мәдәни мөхтәриятының җыелышында мәгариф системында милли компонентның бетерлүе, бары православ диненә генә өстенлек бирелүе, үтә милләтчеләрнең һөҗүмнәре артуына борчылу белдерде. Утырышка җыелучылар шул нисбәттән Русия, Татарстан президентларына, Түбән Новгород губернаторы һәм президентның Идел буе федераль бүлгесе вәкиленә ачык хат юллады. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Түбән Новгород татар милли мәдәни мәхтәриятенең бу көннәрдә сайланган яңа рәисе Ринат Исламов белдерүенчә, соңгы вакытта Русиядәге вазгыят аларны шактый борчуга салган. Шул сәбәпле алар мәхтәриятенең соңгы утырышында Русия президенты Дмитрий Медведев, Русиянең Идел буе федераль бүлгесе вәкиле Григорий Рапота, Татарстан президенты Минтимер Шәймиев һәм Түбән Новгород өлкәсе губернаторы Валерий Шанцевка ачык хат юлларга булган. Хатта исә Русиядә мәктәптә, югары уку йортында, армиядә, хастаханәдә булсынмы, бары бер православ саклау диннәгенә өстенлек бирелүе әйтелгән. Шул ук вакытта башка диннәрне кысрыклау дәвам итә. Исламов моңа бер генә мисал китерә. Аның сүзләренчә, өлкә телевидениесендә мөселманнар өчен 15 минутлык минарет тапшыруын да хәзер кыскартырга булганнар. Хәтта ки ул дәүләтнеке түгел, ә мөселманнарның үз акчасына чыкса да, Ринат Исламов сүзләренчә, ул хәзер 10 минут кына булачак.
Дело в том, что они просто вот эти вот минуты взяли, заняли другими передачами, которые они считают более, скажем так, важными для них. И еще хочется, конечно, что сказать. Вот эта передача «Минарет», она спонсируется не государственными структурами, а вот именно нами, мусульманами.
Моннан тыш, Исламов мәктәпләрдә милли компонент бетерелгәч, болай да авырлык белән укытылган татар телен ирену мөмкинлеге бөтенләй булмас дип борчылуын әйтә. Һәм чиновникларның уйланылмаган сәясәте аркасында урыс булмаган барлык халыклар балаларын үз ана телендә укытудан мәхрүм калачак дигән мөрәҗәгатьтә. Мөхтәрият рәисе сүзләренчә, хәзер болай да күпчелек авыл халкы шәһәргә күчү сәбәпле андагы татар мәктәпләренә ябылу куркынычы яны. Ә шәһәрдә татар теле укытылмый, ди ул Түбән Новгородны искә алып.
Мы хотим, чтобы вот, во-первых, сохранились вот эти вот школы в рамках существующих школ вот в области, и чтобы такая возможность предстояла для татар, проживающих в городе.
Мөхтәрият рәисе Исламов Түбән Новгородта хәзер татар телен Русиядә икенче дәүләт теле итү өчен имза җыюы барында әйтте.
Сотен собралось. Процесс идет, мы лакушаты будем.
Инде берничә йөз имза җыелды, эш дәвам итә. Халык бик теләп катнаша, хәтта ки кайберәүләр моңа өстәп, мөселман бәйрәмнәрен дәүләт итәргә тели. Чөнки христианнар да Пасха дәүләте исемен бирергә сорады. Алар артыннан мөселманнар да бу эшкә керешмәкче. Аеруча моны яшьләр яклый.
Мөселманнар призывают к тому же. Очень за это радует молодежь.
Исламов сүзләренчә, алар ашхатта татарларның үз туган телләрендә радио-телевизион тапшыруларын караудан мәхрүм булуын да әйткән. Һәм өлкә башлыгыннан бу мәсьәләне хәл итүне сорый, чөнки барлык кеше дә яңа гасыр телевизион каналын карый алмый, ди ул.
Хотелось бы, чтобы побольше вот таких каналов было татарских. Помимо ТНВ еще какие-то появились, чтобы было радиовещание. Вот в Москве, если когда на машине едешь, можно поймать татарскую радиоволну, то в Нижнем Новгороде вот такой возможности нету.
Татар милли мәдәни мөхтәрият рәисе Ренат Исламов сүзләренчә, алар киләчәктә бу мөрәҗәгатьнең үтәлешен күзәтеп барачак.
Мы будем, конечно же, контролировать, как она в дальнейшем будет работать, то есть будем отслеживать и на наших сайтах, будем отслеживать и те отзывы, которые будут оставлять читателя.
Диде Ренат Исламов. Түбән Новгород татар милли мәдәни мөхтәрияте соңгы вакыттагы хәлләр күп милләтләр Русия Конституциясын боза дип саный, һәм алар Конституцияны яклар өчен өстәмә чаралар кабул итүне сорый.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Шушы көннәрдә 2008 елның салым декларацияләренә йомгак ясалды. Аның нәтиҗәсендә Татарстанда рәсми теркәлгән 1 миллиардер һәм 10 меңләп миллионер барлыгы ачыкланды. Бердән бер миллиардерның исеме белдерелми. Республика белгечләре исә чынлыкта Татарстанда миллиардерлар күп ди. Шул хакта Казаннан Гадел Галәметдин сөйли.
Республика казнасына бу миллиардер 250 миллион сум салым керткән. Аның исеме федераль сер дип киң җәмәгатьчелеккә игълан ителми. Былтыр республикада 6 миллиардер булган. Татарстанда байларның кимүенә җәмәгатьчелек төрле фикер әйтә. Кемнәрдер әлегедә баягы кризиска сылтый. Икенчеләр байлар үз керемнәрен әйтергә теләми ди. Ничек кенә булмасын, күпләрнең бердәнбер миллиардерның кем икәнен һәм былтыргы 5 байның кая киткәнен беләсе килә. Күп кенә белгечләр республиканың иң бай кешесе Айрат Хайруллин дигән фикердә тора. Бер яктан сәясәтче, Дәүләт Думасы депутаты, бердәм Русияле, икенче яктан ил күләмендәге зур эшмәкәр. Сәясәт белгече Рәшит Әхмәтов Хайруллинның миллиардер булуында шикләнми. Өстәвенә ул аны рубльле түгел, ә долларлы миллиардер ди.
Айрат Хайруллин легально у него такие доходы. Для него это более того.
1 миллиард сум Хайруллин үшін зур ақша түгіл. Оның байлығы миллиард доллар білен есеплене. Башқа байларға келгенде, менімше республикада оларының сонлары кемімеген. Бұйыл хакимият ришпатчілік білен күрешке зур иқтибар бере башлады. Бәлкі шуңада көпләр өзлерінің байлықларын көрсетірге қорқадыр. Қойбір ішмәккерлер шул рәуішлі көпкіне салымлардан да қашып қала. Татарстан иқтисадынан үмітін үзген ішмәккерлер де бар. Ондилар үз ішін Мәскәуде яйса шетелге кетіп дәвам етерге тырыша. Шынлықта ісі Татарстанда 1500-ге яқын миллиардер бар деп ойлайым. Олар рәтіне мен шәһәр башлықлары ірі шіркәт жетекшілерін кіртір едім. Мәселен, Вағис Минхажевны ғына алайық. Оның Қазан су елғасы ярында тізілген сарайын ғына қарағыз. Ол өзі миллиардлар тұрады Әхметов. Рәсми мәгълүматларга караганда Татарстанда байлар юк булып чыга. Шул ук вакытта үткән тикшерүләр нәтиҗәсе күрсәткәнчә, кыйбатлы машиналар сатылу буенча республика Мәскәүдән соң икенче урында тора. Мәсәлән, бүген кризис һәм эшсезлек хөкем сөргән вакытта Чаллы шәһәрендә тагын бер түре Майбах машинасында йөри башлаган. Мондый маркалы машиналар дөньяда исәплегенә, мәсәлән, былтыр 300 машина гына сатылган. Шуның 50-сен Русиядә яшәүчеләр алган. Бу машина 500 000 евро тора. Хәзер исә Чаллы халкы бу машинада кем йөри икән дип баш вата. Алар фикеренчә машинаның хуҗасы КамАЗ башлыгы Сергей Кагогин, яисә ТАТ электромаш технопаркы җитәкчесе Фаил Шарифуллин булырга мөмкин. Казан дәүләт технология университеты галиме Сергей Сергеев исә Татарстан миллиардерлары рәтенә беренче чиратта Шәймиев гаиләсендәгеләрне кертә.
Во-первых, это руководство Таифа, то есть это Шагабуддинов, Сультеев, ну, естественно, Шаймиев.
Беренчедән байлар рәтенә мин Таиф җитәкчелеген кертәм. Альберт Шагабуддинов, Сультеев, Айрат һәм Радик Шаймиевлар. Шулай ук миллиардерлар рәтенә КамАЗ башлыгы Кагогинны да кертеп була. Ләкин бу ширкәтнең бүген хәле яхшылардан түгел. Шуңа күрә Кагогинның байлыгы бераз кими ала. Әлбәттә, Айрат Хайруллинның да миллиардер булуында шик юк. Әмма ул декларацияны Татарстанда әллә Мәскәүдә тапшырганмы икәне билгеле түгел. Миллиардерлар турында рәсми мәгълүматларны мин чынбарлыкка якын дип уйлыйм. Чөнки моның кадәр күп табыш китергән эшне яшереп калу бик авыр, ди Сергей Сергеев.
Пакеты факты и так далее, это же не спрячешь в карман.
Яш иқтисадчы Ринат Хабибуллин Татарстандагы миллиардерларны сәяси көчкә ия булучылар арасыннан эзләргә кирәк ди. Зур эшкә тотынганда артында сәяси ярдәм булмаса күп акча эшләп булмый ди ул.
Менә калса миллиардерларның күләме Татарстанда әлбәттә күпкә зуррак. Шәхесләргә килсәк, менә калса бу Шәмиевләр кланы һәм аларның вәкилләре шул ук Айрат Шәмиев, шул ук Радик Шәмиев һәм аларга якын кешеләр инде. Мәсәлән, бер быелгы миллиардер кем икәнен дип сорап куйсак, менә калса бу Шәмиевларның Радигы мәсәлән булсын, шул исәптән узган елны Айраты мәсәлән 5 вәкилләренә кергәндер мәгаен. Монда күп кенә сәбәпләр булган мөмкин. Беренчедән, ул әлбәттә бу кешеләрнең бизнесларының таралышы Татарстан буенча һәм аларның үсеш алуы Татарстанда. Шул вакытта сәяси көчне дә күрсәтә, чөнки әгәр дә кеше үзенең артыннан сәяси һәм күп кенә кешеләрнең булуын күрсә, ул үзенең акчалары турында бөтен кешегә дә әйтергә мөмкин, куркмыйча. Шул вакытта бу кланнар вәкилләренең дуслары, шул ук Майтик Маратов кланының вәкилләре, бәлки Муратов та, бәлки шул ук Миниханов кланы узган елның бишлегендә дип әйтәбез инде. Һәм миңа калса, хәзер Татарстанның сифаты шунда тора, бездә икътисади көч сәяси көч белән бик каты бәйләнгән. Әгәр дә кеше сәяси көчкә ия булса, аның икътисади көче дә бар һәм киресенчә дә булырга мөмкин. Сәяси дип булырга мөмкин менә калса. Талап кулларында бөтен акциялар, шул ук Кайруллиннар, алар бит Мәскәүдә күбрәк вакыт уздыралар. Әлбәттә, аларның бизнеслары Казанда да бар, Татарстанда да бар. Әмма менә калса, хәзер алар үзләренең эшләрен, бизнесларын Мәскәүдә әйтеп күрсәтергә телиләр һәм аларның монда инде Казанда алар тәмәше шалган яңа калса һәм алар монда бәлки бизнес үсешен күрмиләр дә, шуңа күрә Москва киткәннәр.
Татарстанда миллиардерлар күпме? Алар кемнәр дигән сорауга шактый күп фаразлар әйтеп була. Рәсми мәгълүматларга караганда, республика бүген миллиардерларга бай түгел. Чынлыкта исә Татарстанда хәл үзгә ди белгечләр.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы,
Бұлар барысы да қысқа толқындарда, интернетте һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlyk.org
Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наиля Җиһаншина республикада ялгыз иратлар бик күп дип белдерә. Узакламый бөтен Русиядәге яучылар Казанга җыелачак. Олар үз тәҗрибәләре белән уртаклашачак һәм алга таба бер-бере белән даими бәйләнештә дә торачак. Казаннан Наиля Лан хәбәр итә.
Татарстан мөслимәләр берлеге рәисе Наиля Җиһаншина сүзләренчә, бу чара 19 июнь көнне булачак. Башкортстан, Мәскәү, Петербург, Иваново, Пермь барлыгы 20-дән артык төбәктән Татарстан башкаласына килергә теләк белдергәннәр инде. Бу чараны оештыручылар әйтүенчә, аларның максаты яучылыкны активлаштыру һәм аларга ярдәм кулы да сузу. Үрнәк алардайларда бар икән инде.
Татар гаиләсен булдырырга бөтен көч-куәтләрен куючылар Мәскәүдә. Анда күркәм ханымнар бу эшне 14 елдан артык башкаралар инде. Үзебезнең республикабызда бүгенге көндә безнең филиалларыбыз эшләп килә. Шушы филиал җитәкчеләре һәрбер Татарстанның һәрбер районында иншалла яучыларны булдырачаклар, сайлаячаклар. Һәм үзебезнең республикадан әлбәттә алар җыелачак, һәм аларны шул берләштереп бергә бер юнәлештә эшләргә максатны куярга ниятлибез.
Бер сөйгән ярны олуг Раббыбыз насип әйләсен дигән максат белән эш башладык без, диялар. Соңгы вакытта кайбер мәгълүмат чыганакларында бер хатынмы әллә күп хатынмы дигән темага бәхәсләрдә булып алган иде.
Лениногорск шәһәреннән шалтыраталар да бездә иватлар гына менә иң күпчелек тәшкил итә ди. Чүпрәле районыннан шалтыраталар, бездә дә иватлар гына хатын-кызлар юк ди. Менә шушылай районнар, без инде хиратларны барлап, без Казандагы ялгыз хатын-кызлар белән таныштырган мөмкинлекләребез арта бит. Бу мәсьәләдә эшли башлагач, иратлардан да ялгыз кешеләр юк икән дөньяда дигән фикергә киләбез. Ул район үзәкләрендә булса да, авыл үзәкләрендә булса да. Шуңа күрә менә бездә күп хатынлык мәсьәләсе бик актуаль түгел дип саныйм. Ничек кенә булмасын, авылда яшәүче җигеткә икенче, өченче хатын булырга әле чират беркемдә тормый.
Ди Җиһаншина. Татарстан мөслимәләр берлегендә ялгызларның анкеталары көннән-көн арта икән.
Семинар көнендә без барлык ялгыз яшьләребезне, хатын-кызларыбызны, иратларыбызны үзебезгә шушы көнне чакырабыз. Шунда ук алар үзләренең заявкаларын бирәчәкләр. Һәм иң оста яучылар алар белән эшли башлаячаклар. Бәлки шушы көнне ук аларның парларын табып бирергә дә мөмкинлекләре булыр.
Әле май аенда гына InfoIslam.ru сәхифәсе үзенең танышулар бүлеген булдырган иде. 20 көн эчендә анда теркәлүчеләр саны 900-дән арткан. Әлеге танышулар бүлеген әзерләүчеләр әйтүенчә, Татарстаннан гына түгел, Русияның төрле төбәкләреннән һәм хәтта чит илләрдән дә теркәлүчеләр бар икән.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан аерылмагыз.
Удмуртиядә музыка уен коралларында уйнаучылы балалар арасында бәйге уздыру гадәткә кергән иде. Быел ул тагын да киңрәк итеп оештырылды. Анда 240 бала катнашкан. Удмуртия шәһәр районнарыннан тыш, анда Пермь өлкәсенең Чайковский каласыннан да балалар килгән. Быел бәйгегә сәнгатьле уку номинациясе кертелгән. Элек бәйгедә катнашучылар арасында бүгенге көндә Казанда консерваториядә укучылар да бар икән. Тулырак итеп Ижаудан Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Удмуртия татарич сәмәгы үзәгенең төп бурычларының берсе ул үсеп килүче буында милли үзаң тәрбияләү. Аңа ирешү өчен татар үзәгенең беренче президенты Мәсүд Агаратуев беренче елларда ук балалар арасында төрле бәйгеләр уздыруны гадәткә кертте. Шул уңайдан музыка уен кырларында уйнаучы малайлар кызлар арасында конкурс та бар иде. Әлеге бәйгегә Удмуртияның башкаласы Ижаудан гына түгел, республиканың татарлы яшәгән башка күп кенә төбәкләреннән дә балалар бик теләп җыелды. Агымдагы елда шушындый бәйгене оештыручылар милли сәясәт министрлыгы Ташлык йорты, Удмуртия татар иҗтимагый үзәге һәм милли мәдәни автономия тагын да киңрәк итеп уздырды. Вокал, сәнгатьле уку, уен коралларында уйнаучылар һәм биючеләр 4 номинациядә 240 бала катнашты. Шушындый конкурсларда жюри рәисе вазифасын берничә тапкыр башкарган композитор Әлфия Шигапова вокал номинациясендә катнашучыларны тыңлап, үзенең теләкләрен дә җиткерде.
Кеше группалар әле бик үк интонационно чиста җырламасалар да, аларның тырышлары күренә. Аларның җитәкчеләре белән киңәшмә алып барырга кирәк, нәрсәсендә эшләргә. Үсеш бар, яшьләр, талантлар үсеп тора. Бүген күргән талантларны югалтмышларны алга таба үстерергә кирәк. Айырманы нәрсә дип әйтәсем килә, менә күптән түгел бетәле Казанда татар моңа дигән телевизионный конкурс үтте. Һәр бер җырлаучы, илгергән җырчы аңладылар. Моң белән җыр арасында айырманы. Ижауда шөгыльләнүче яшьләргә шул моңны тыя белеп җырлавын теләр идем мин.
Удмуртия Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Риф Хәсәншин ансамбльләр җитәкчеләренә балаларга җырлар сайлауда аеруча игътибарлы булырга кирәклегенә басым ясады.
Күңелле җырлар җырлатасы киләде бәлки балаларга. Җырда, биюдә күңел ачтырасы киләдер. Бәлки балалар чыгалар, алар инде мәхәббәт турында җырлыйлар.
Удмуртияда яшәүче җирле композиторларыбыз да бар.
Репертуарный политика дигәндә юк инде, барбар да инде шул менә нәрсә кебез телевизордан, радиодан ишетәбез популяр артистлардан. Шул репертуарны алалар.
Ә хәзер сүзне вокал номинациясендә катнашучыларга бирәбез. Ижау педагогика көллиятеннән Чишмә ансамбле җитәкчесе Фәридә Мохтарова коллектив белән әле күптән түгел җитәкчелек итә. Кызлар белән эшләүдән канәгать.
Кызлар безнең бөтенсе дә бик әйбәт укыйлар, бик талантлы. Алар белән эшләргә бик күңелле. Безнең балалар беренче тапкыр чыгыш ясагач монда. Аларның икенче настроениеләре инде, икенче конкурсларга тырышып әзерләнергә ниятләре бар.
Ансамбльгә кызларны нәрсә җәлеп итә?
Хәмидуллина Арфина.
Мин Вәллюлина Альбина. Монда элек ачылмаган сәләтләрне ачып була. Кызык йөрүем. Яңа кешеләр белән танышабыз, дөнья күрәбез. Үзебезне күрсәтәбез.
Жюри кызларның тырышлыгын югары бәяләде. Чишмә коллективы ансамбльләр арасында беренче урында. Удмуртияның Белизино районы Кистем авылы мәдәният йортында мәктәптә балаларның сәнгатьле уку, музыкага сәләтен ачу буенча күп эш алып барыла. Һәр бәйгегә кистемлеләр яхшы әзерләнеп килә. Сүз мәдәният йорты хезмәткәре Светлана Касимовага.
Бу конкурслар бик кирәк. Үзебезнең эшебезгә салабыз бәя. Алдагы көнне эшебезне уңышлырак эшләргә тырышырга.
Кистемлеләр арасында да призлы урыннарга лаек булучылар күп булды. Сарапулда татар иҗтимагый үзәге талантлы балаларны ачыклау, аларның сәләтен үстерү буенча күп эшли. Мәктәпләрнең татар сыйныфларында, музыка мәктәбендә малайлар-кызлар белән укытучылар бу юнәлештә зур тырышлык күрсәтә. Моның нәтиҗәсе дә юк түгел. Сарапулдан бию коллективы, җырчылар призлы урыннарга лаек булды. Балаларда милли горурлык тәрбияләү буенча Камбарка һәм Кияс районнарында да күп тырышлык күрсәтәләр татар теле укытучылары. Камбаркалыларда, Кияс районы балалары да шулай ук призлы урыннарга лаек булдылар. Быелгы бәйгедә бию коллективлары да шактый иде. Әмма жюри әгъзалары аларның чыгышлары белән канәгать түгел. Биюләрнең сюжеты юклыгына басым ясады жюри әгъзасы Алия Абдуллина.
Күп осталар юк, балалар бар, бик матур хәрәкәтләре бар. Шуңа күрә безгә дуслык йорты белән бергә-бергә семинар организовать итәргә дип уйлыймын.
Минем исемем Гөлназ. Мин килдем Ашкадан. Номинация «Народный танец» дип татар халык биюен алып килдек. Әйбәт бидек.
Музыка уен кырларында уйнаучыларны Ижау шәһәренең 4-нче сәнгать мәктәбенең музыка укытучысы, әлеге конкурста күп еллар жюри вазифасын башкаручы Гайса Талипов бәяләде. Ул елдан ел балаларның башкару осталыгы үсүен бәйгегә катлаулы әсәрләр өйрәнүләрен ассызыклады.
Шуны әйтергә кирәк. Бәйгедә җиңеп чыккан балалар, алар хәзер инде Казан дәүләт консерваториясында үзләренең осталыкларын үстерәләр. Безнең балалар бүре классик әсәрләрне Нәҗип Җигановның, Рустам Яхинның әсәрләрен уйнадылар. Бик матур, бик чиста уйнадылар.
Быелгы бәйгедә сәнгатьле уку буенча да номинация өстәлгән. Дөрес, әлегә катнашучылар күп түгел иде, әмма алар арасында төрле дәрәҗәдә сәнгатьле укучыларны тыңладык, диде жюри рәисе шагыйрь Ренат Батталов.
Җирле шагыйрьләребезне дә шулай ук Габдулла Тукай шигырьләрен, Роберт Миннуллин шигырьләре яңгырады. Балаларның бер нәрсәгә генә мин игътибар иттем, акцент белән сөйләү бар. Тагын бер нәрсәгә игътибар иттем, балалар чыккан килеш югалып калалар.
Райондан килгән балалар бар.
Райондардан да бар, Воткинскидан да, Камбаркадан да, Ижау шәһәреннән дә, төрле җирдән балалар килгәннәр.
Быел Ижауга хәтта Пермь өлкәсенең Чайковский шәһәреннән дә балалар ансамбле килгән иде. Алар шушындый конкурсларда беренче генә тапкыр түгел икән.
Минем исемем Гүлназ. Чайковскийдан. Без узак әзерләндек бу бәйрәмгә. Шуңарга җиңел булды. Без җырладык ансамбль белән.
Берәр куплетын җырлый аласыңмы хәзер?
Күңел алам әдәм еллары.
Конкурска нәтиҗә ясап, жюри әгъзалары, мәдәният хезмәткәрләре, ансамбльләр җитәкчеләре өчен укулар оештырырга кирәк дигән фикер белдерде. Димәк, элеккеге елларда гадәткә кергән семинарларны кайтарырга кирәк. Бу хакта Милли сәясәт министрлыгында, милли оешмаларда да сүз булыр дип ышанасы килә. Һәм киләсе елның эш планына да шушындый чараларны кертергә кирәк.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
Кырымда үтүче 1-нче Бөтендөнья Кырым татарлары конгрессы турында Акмашиттан Диләвар Усман хәбәр итә.
19 mayıs günü Bahçe Saray'da 1. Bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin açılı merasimi olup geçti. Han Saray azbarında toplanan 1000'den ziyade delegat ve musafirler o günde Mustafa Cemiloğlu, Prezidentin Kırım'daki vekili Leonid Junko, delegatlar, Türkiye musafirleri ve başkalar çıkışlar yaptılar. Mustafa Cemiloğlu, Bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi'nin Kırım Tatarları ve Ukrayna için büyük emniyeti hakkında aittı.
2017 yılında 1. Kırım Tatar Milli Kurultayı toplanmaktadır. Buradan kürsüye çıkan bizim Kırım Halk Cumhuriyeti'nin başkanı Müftümüz Numan Çelebi çıkan artık zulüm bitti. Hürriyet başlandı. İleride burada yaşayan insanlar özgürlük içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşayacaklar demişti. Onun umutları, istekleri gerçekleşmedi. Birazdan sonra burada daha çok zulüm, bolşevik rejimi kuruldu. Büyük terör başlandı. Numan Çelebi Cihan kendisi de öldürüldü ve cesedi Karadeniz'e atıldı. Çeyrek asır sonra tüm Kırım Tatar milleti öz vatanından sürgün edildi ve soykırıma uğratıldı. Sonra hayatta kalan bizim soydaşlarımız 10 yıllar devamında vatana dönmek için, öz hakkıları için mücadele verdiler. Ve biz yine buradayız. Ve biz burada hep topluluklarla beraber kardeşlik içerisinde yaşayacakmışız. İşte kongresimizin de esas niyetleri bu dava için bütün dünyada saçılan bu toprağın evlatların, onların torunların gayretlerini seferber etmektir. Ve inşallah bu kongrenin neticeleri milletimize Kırım Yarımadası için, Ukrayna için, Türk dünyası için hayırlı ve değerli olacaktır.
Ukrayna prezidentining Qrimdagi vekili Leonid Junko chiqish yapib, prezidentning kongressga yo'llagan salomlavini o'qib eshittirdi. Prezident kommunist terrorining butun qurbonlarına nisbatan tarixiy adolatning tiklanmasi bizning bo'yin borchimizdir deb bildirdi o'z maktubida.
Своим святым обовязком вважаємо відновлення історичної справедливості щодо всіх жертв комуністичного терору.
Украина, Крым татарларны Крымга кайтару ве йерлештиру бойынша бүтүн масрафларны өз үстүнө алды ве бу иш дәвам этеҗегине мен эминликнен билдирем, денеле президент мектубунда.
Незалежна Украина без вагань взяла на себе весь комплекс проблем, пов'язаний із проведенням та вартуванням кримських татар на рідній землі. Запевняю, що ця діяльність буде продовжуватися.
Крим татарлары Украинада, өз йортунда, бізім бүйік Украин айлемізде бақытлы олажақларына емінім. Сіздерге муваффақиятлар тілеймін, деніле президентнің мектубінде.
Переконаний, що кримські татари знайдуть щасливу долю в українській державі, у нашій єдиній українській родині. Бажаю міцного здоров'я, добра, наслення і успіхів. З повагою президент України Віктор Ющенко.
Бахча Сарайда конгресс делегатлары Исмаил Гаспринский, Амет Озен башлы Эдге Кырмалның кабрләренә чечекләр койдылар. Зинҗирлы медресене, Кырым ханларының дүрбесене зиярет эттеләр. Хан Сарай огында исе делегатлар өчен артистлар ве ансамбльләр милли ойын йырларын иҗра эттеләр. Диаспора вәкилләре дә бу ердә чыгышлар яптылар.
Карасу
Hazar'dan Kerme. Biz diaspora Tatarlar için bunda başka Tatarları tanışmamız. Bu büyük bir şans hepimiz için. Bu kongre bunu başardı bile. Bütün Türkiye'den, Amerika'dan, onday munday Tatarlar var. Biz tanıyımız, e-mail değişemiz, ne işler yasayımız beraber. Bu başarı oldu bile. Kop laf etmek gerek yok. Bunlar oldu bile. İkincisi, ben bunda geldim. Benim kartım, benim pitam, kartbabam bunda tudular. Benim pitamın pitası, kartbabamın kartbabası burada gömüldüler. Ama biz bilmemiz bu memleketi, bu tuhaf. Ama endi kapılar açıldı. Ben geldim ikinci kere bunda. Ben düşündüm, ben pense olsam ben burada yaşayacağım.
Akşam kongres öz işini Ахмеджитте devam etti. Ukrayin teatrinde plenar toplaşuv milli gimnnen açıldı. Делегатлар үшін Қырым татарларының қайтулары милли күрешлері аққында қысқа бір весиқавый фильмде нұмайыш етілді бұ ақшам.
Құларына сайы болмаға, тұзан тамырларыны жаңландырмаға, сайы кетілген қатраларының түгенеге, кетіміш де келесет арасындағы үзілген етіні бағламаға тұрша, чалыша, тек күрешеге. Бұл ісе милетіне бірлешілген күрешті. Мұстафа Абдүлкерім
Bundan sonra sözge çıkan kongresin ötkürü boyunca teşkili komitetinin reisi, meclis reisi Mustafa Cemiloğlu bir saatlik nutkunda Kırım Tatarlarının zemanevi vaziyeti, siyasi meseleleri hakkında aytıp, Kırım Tatar halkının geleceği Ukrayna devletinin geleceğinden bağlıdır, dedi.
Kırım Tatar halkının geleceği büyük derecede Ukrayna devletinin geleceğinden bağlıdır.
Sözünü devam edip o dışarıdaki temsilcilerinin vazifesi yalnız öz haklarımızını, menfaatlarımızını değil de Ukrayna devletinin menfaatını da derecesinde saklamaktır, dedi.
Onun için bizim dışarıdaki temsilcilerimizin vazifesi yalnız öz haklarımızın, halkımızın değil de aynı zamanda Ukrayna devletinin menfaatını da onun otoritesini de saklamaktır. Eminim ki bizim ve çeşit ülkelerde yaşayan birkaç milyonlar Ukraynalıların diasporasının işbirliği hem halkımız hem de Ukrayna devletinin faydasına olacaktır.
Sözünü yekunlayıp Mustafa Cemiloğlu bütün Dünya Kırım Tatar Kongresi milletimiz halkımızın kalkınması yolunda müsbet bir adım olacaktır dedi. Çıkış yapkan Kırım Yukarı Radası Reisi Anatoly Gritsenko ise kongresini hayırlap, kongres Kırım Tatarlarının tarihinde mühim bir yer alacak ve dünyada olan Kırım Tatar cemiyetlerini birleştirme gayesine hizmet edecektir dedi.
Послужит делу дальнейшей консолидации многочисленных отверстых объединений, созданных во многих странах мира, в едином стремлении сохранить свою этническую, языковую, культурную и духовную самобытность.
Конгрессно Тюркенин девлет министр Фарух Челик, Тюркия Межесы Миллет Векиллеры и Тюркия Халхы Адындан селямлады.
Değerli delegeler, kongre katılımcıları, hanımefendiler, beyefendiler, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Türk halkı adına hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Tatar Kongresi açılış merasiminde aranızda bulunmaktan ve sizlere hitap etmekten büyük onur ve mutluluk ve heyecan duyuyorum.
Kırım Tatarları sürgünlükte ve sürgünlükten kaytkanda büyük acılar geçirdiler dedi Faruk Çelik.
Kırım Tatarları sürgüne giderken, sürgünde ve sürgünden dönüşte büyük acılar yaşamışlardı. Acı ve zorlukların zamanla ve dayanışmayla aşıldığını bugün bu kongre göstermektedir.
Çıkış yapkanlar arasında Kanada, Polonya elçileri, Almanya'nın büyük elçisinin yardımcısı Suzanna Schultz, halkara teşkilatlar, OBSE vekilleri bar edilir. Kırım'daki İdil, Kazan Tatar Cemiyeti reisi İlmir Timirgaliyev ise bütün dünya Tatar Kongresi adından Kırım Tatarlarının bütün dünya kongresinin açılığını hayırlap ona muvaffakiyetler diledi. Epsolu kongreste 870'ten ziyade musafir ve delegatlar iştirak etiler. Olardan 458 delegatlar kalganları musafirler. Kongresini 50'ye yakın jurnalist aydınlata. 20 Mayıs'ta kongres öz işini devam etti ve mında prezidium çeşit memleketlerden gelgen azalardan ve Kırım'dan prezidium saylandı. Delegatlar kongresinin vazifeleri yakın Tatar halkına yapacak faaliyet hakkında söz sürsettiler. 21 Mayıs günü kongres delegatları çeşit seksiyalarda oturuşlar geçirecekler. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilever Osman.
Selam sana Karadeniz, yıllar geçip görüştük. Benim alım fena değil, dik başıma çaltıştı. Ya sen deniz neler gördün, niçin gözün yaşlana? Aklama sen buzlar koçtu. Yanı omur başlana. Ya sen deniz neler gördün, neçün gözün yaşlana. Ağlama sen buzlar koçtu. Yanı omur başlana. Selam sana Karadeniz, ait sen bana alın. O ben senin yalnız kalan taşlarını yalın. Tek bir şeyini yakşı bile, sensin benim takatım. Senden aklak, senden kulem, sensin benim hayatım. Tek bir şeyini yakşı bilem, sensin benim takatım. Senden ağlak, senden kulem, sensin benim hayatım. Eğer ölsem senin yalın olsun benim mezarım. Sana Karadeniz gelip aytır ballarım. Bugün sana dua etem, üzülmesin neslim. Benim umrum, benim alam, sensin Karadeniz'im. Bugün sana dua etem, üzülmesin neslim. Benim umrum, benim Allah'ım, sensin Karadeniz'im. Seni oylap hasret çekip kaç kerelerden öldüm. Sana deniz kaytmak için kaç kereler dirildim. Bugün sana dua etem, üzülmesin nesilim. Benim umrum, benim Allah'ım, sensin Karadeniz'im.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.